Reykjavíkurkjördæmi suður veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, já, ég get sagt það sama um sjálfa mig varðandi þau svik sem urðu hjá ríkisstjórn eftir að þessi lög voru samþykkt. Það datt ekki nokkrum einasta manni það í huga það yrði farið með málið í þennan farveg. Eftir að lögin eru samþykkt að í maí 2011 þá er gefin þessi 12 vikna umsagnartími um rammaáætlunina sjálf og hún kemur gjörbreytt tilbaka. Ég bara verð að viðurkenna það að manni datt ekki í hug að þessi ríkisstjórn myndi fara með þetta máli þennan farveg. Búið að vera samvinna og samheldni um þessa áætlun, nokkurs konar þjóðar sátt sem að birtist í þessu plaggi þegar verkefnisstjórnin skilaði af sér á milli aðila í samfélaginu komi friður og sátt nei. Þá gekk hæstvirtu forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir fram ásamt hæstvirtum ráðherra Steingrími J. Sigfússyni og setti málið í uppnám. Þetta er alveg hreint með ólíkindum. En út af því að þingmaður var nú að rifja upp að ríkisstjórnin vinnur á þann hátt að þeir sem er ekki sammála ríkisstjórnin þeir eru settur út í kuldan og það ber að geta að hæstvirtur innanríkisráðherra var nú settur út úr ríkisstjórnin á sínu tíma en hann fékk nú að koma inn í hlýjuna aftur gegn hlýðni líklega í ESB-málinu. Nú það hafa orðið mjög tíð ráðherraskipti á starfsferli þessara ríkisstjórnar og náttúrulega margir tilkallaðir og margir verið látni fara. Þannig að þetta er alveg einkennilegt í hvaða stöð þessi ríkisstjórn er komin í. Fræðimenn upp í háskóla, þeir eru gagnrýndir og teknir niður ef að þeir dirfast að gagnrýna stjórnarskráfrumvarpið. Nú er ríkisstjórnin komin í hár saman við verkalýðshreyfinguna eins og ég fór yfir í fyrra andsvari. Sko, ég er eiginlega bara farið að hlakka til að þegar ríkisstjórnin tekur kast á Feneyjanefndinni. Því að nú er komið í ljós að nú hérna alltaf Feneyjanefndin sér allavegna 3 mánuði til þess að lesa yfir drögin á stjórnarskráni. Ætli hún sé ekki næst á listanum, aftökulistan í hjá ríkisstjórninni? Það mætti segja mér.
Þorgerður K. Gunnarsdóttir, háttvirtur 50. þingmaður Suðvesturkjördæmis svarar andsvaraðurinn sinni.